ազդարարեցին. Տիկին բար և պրոֆեսոր կլոշ։ Պրոֆեսորը ներս մտավ իր դստեր հետ, որը ջահել էր այրի, շիկամաս ու հանդուգն տեսքով։ Հետո գրեթե անմիջապես նույն ծառան գոչեց. «Պարոն պրոֆեսոր Մարուսել»։ Նրա հետ էր կինը, գունատ, հասուն, քունքերի վրա հարց սանրված մազերով մի տիկին։ Պրոֆեսոր Ռեմյուզոն մեկնել էր նախորյակին, ինչպես ասում էին, բացառիկ նպաստավոր պայմաններով մի ամառանոց գնելուց հետո։ Մյուս երկու բժիշկներն էլ կուզենային իմանալ այդ պայմանները, բայց Անդերմատը պատասխանում էր. «Օ, մենք շատ հեշտությամբ համաձայնության եկանք երկ կողմանի ձեռնտու պայմաններով. Եթե ուզում եք հետևել նրա օրինակին, համաձայնության կգանք. Երբ վճռեք, նախազգուշացրեք և այն ժամանակ կխոսենք»։ Բժիշկ Լատոնն էլ եկավ իր հերթին, ապա հոնորան, բայց կինը հետը չէր, նա չէր սիրում կնոջն իր հետ բերել։ Հյուրասենյակում մարդիկ զրուցում էին, Գոնտրանը չէր հեռանում Լուիզ Օրիոլից, նրա հետ խոսում էր թեքվելով ուսի վրա և մոտից անցնողներին մերթ-ընդմերթ ասում էր ծիծաղելով. «Ահա մի թշնամի, որին գերել եմ աշխատում»։ Մազելին նստել էր պրոֆեսոր Կլոշի դստեր կողքին։ Մի քանի օր էր, ինչ Մազելին ընկել էր նրա ետևից, և այրին նրա սիրահետության ընթառաչում էր հախուռ ընկերպով։ Դքսուհին աչքը չէր հեռացնում իր բժշկից, թվում էր զայրացած ու վրդովված։ Նա հանկարծ վեր կացավ, անցավ հյուրասենյակի միջով և բժշկի զրույցը շեկ գեղեցկուհու հետ ընդհատելով ասաց. «Մազելի, մենք պետք է գնանք, ես ինձ մի քիչ վատ եմ զգում»։ Երբ նրանք գնացին, Քրիստիանը մոտենալով Պոլին ասաց. «Խեղճ կին, ինչպես է տարապում»։ Պոլը թեթևամտորեն հարցրեց. «Այդ ո՞վ»։ «Դքսուհին»։ «Միթե չեք տեսնում, թե նա ինչպես է խանդում»։ Պոլը պատասխանեց չորու ցամաք. «Եթե սկսեք ողբալ բոլոր ձանձրալի սիրուհիներին, ձեզ արցունք չի հերիքի»։ Պոլն այնքան դաժան թվաց, որ Քրիստիանը շուռ եկավ և պատրաստ էր իսկապես լաց լինելու։ Նստելով Շարլոտ Օրիոլի կողքին, որը մենակ էր մնացել, զարմացած էր ու չէր հասկանում, թե Գոնտրանն ինչ է անում։ Քրիստիանն ասաց նրան. «Լինում են այնպիսի օրեր, երբ մեռնել ես ցանկանում»։ Սակայն աղջիկը չհասկացավ, թե նա ինչ է ուզում ասել։ Բժիշկներով շրջապատված Անդերմատը պատմում էր ծեր Կլովիսի արտասովոր դեպքի մասին։ Նրա ոտքերը սկսել էին վերակենդանանալ։ Անդերմատն այնքան ոգևորված ու համոզված էր խոսում, որ ոչ ոք չէր կասկածում նրա անկեղծությանը։ Այն ժամանակվանից, ինչ նա գուշակել էր օրիոլների ու անդամալույցի խարդախությունը, զգացել էր, որ մի տարի առաջ թույլ էր տվել, որ իրեն խափեն ու համոզեն, հավատացնելով ջրի առողջարար հատկությունների մեջ։ Մանավանդ այն ժամանակվանից, երբ չկարողացավ ազատվել ծերունու ահավոր գանգատներից առանց նրան վճարելու, Անդերմատը նրան դարձրել էր մի հզոր ռեկլամ, որով խաղում էր հրաշալի օրեն։ Իր հիվանդին տուն տանելով, Մազելին դարձյալ ներս մտավ։ Գոնտրանը թևանցուկ արեց նրան. «Հրապուրող բժիշկ, ինձ մի խորուր տվեք»։ «Փոքրիկ օրիոլներից ո՞ր մեկին կգերադասեիք»։ Գեղեցիկ բժիշկը շշնջաց նրա ականջին. «Հետը պարկելու համար կրտսերին, ամուսնանալու համար ավակին»։ Գոնտրանը ծիծաղեց. «Այ քեզ բան, մենք նույն կարծիքի ենք, դա հիացնում է ինձ»։ Հետո մոտենալով քրոջը, որը շարունակ զրուցում էր Շարլոտի հետ, ասաց. «Գիտես, ես վճռել եմ 5-7 օրը բարձրանալ Նյուժերի գագաթը. դա լեռնաշղթայի ամենագեղեցիկ խառնարանն է. բոլորը համաձայն են, ուրեմն վճռված է»։ Քրիստիանը պատասխանեց անտարբերությամբ. «Ինձ համար միևնույն է, ինչպես կուզեք. ես ամեն ինչի համաձայն եմ»։ Պրոֆեսոր Կլոշն ու նրա դուստրը հրաժեշտ տվին ու գնացին։ Մազելին, ցանկանալով նրանց ուղեկցել, դուրս եկավ ջահել այրի կնոջ ետևից։ Դրանից մի քանի րոպե հետո բոլորը ցրվեցին, քանի որ Քրիստիանը պարկում էր քնելու ժամը 11-ին։ Մարկիզը, Պոլն ու Գոնտրանը ուղեկցեցին օրիորտ օրիոլներին։ Գոնտրանն ու Լուիզը ընկել էին առաջ։ Մի քանի քայլ ետ մնացած Բրետինին զգաց, որ Շարլոտի ձեռքը թեթևակի դողում է։ Միմյանցից բաժանվելիս հիշեցրին. Հինգշաբթի ժամը 11-ին նախաճաշելու ենք բոլորս միասին հյուրանոցում։ Վերադառնալիս նրանք հանդիպեցին Անդերմատին, որին պրոֆեսոր Մարուսելն էր կանգնեցրել։ «Ուրեմն այսպես, եթե ձեզ նեղություն չեմ պատճառի», ասաց Անդերմատին, «առավոտյան կգամ ամառանոցի մասին խոսելու»։ Վիլյամը տուն գնաց երիտասարդների հետ և ոտքերի մատների վրա բարձրանալով աներորդու ականջին ասաց. «Շնորհավորում եմ, սիրելիս, դուք սքանչելի եք»։ 2 տարի է արդեն փող չունենալը տանջում էր Կոնտրանին, թունավորում նրա կյանքը։ Քանի դեռ շռայլում էր մորից ստացած ժառանգությունը, ապրում էր անհոգ, անտարբեր կյանքով, մի բան, որ հորից էր ժառանգել։ Ապրում էր հարուստ, կյանքից կշտացած ու ապականված այն աշխարհի երիտասարդների շրջանում, որոնց մասին թերթերը գրում են ամեն առավոտ։ Երիտասարդներ, որ քիչ են լինում հասարակության մեջ, և շփվելով թեթևաբարո կանանց հետ, յուրացնում են նրանց բարքերն ու հոգեբանությունը։ Մոտավորապես մի տասնյակից բաղկացած այդ խմբակի անդամներին կարելի էր ամեն երեկո տեսնել միևնույն սրճարանում, բուլվարում, կեսգիշերվա ու առավոտյան ժամը 3-ի միջև։ Վայելչակազմ, միշտ ֆրակ ու սպիտակ ժիլե թաքած, վերնաշապկի այնպիսի ճարմանդներով, որոնք արժեն 20 լուիդոր, և ամեն ամիս փոխվում ու գնվում են առաջնակարգ ոսկերիչներից, նրանց միակ հոգսն այն էր, որ զվարճանում էին, ընկնում կանանց ետևից, մարդկանց ստիպում խոսել իրենց մասին ու փող ճարում բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Քանի որ նրանք ոչ մի բան անել չգիտեին, բացի երեկվա սկանդալներից, անկողնախորշերում ու ախորներում տեղի ունեցած դեպքերին արձագանքելուց, մենամարտելուց ու խաղերի ժամանակ պատահած դեպքերի մասին շաղակրատելուց, նրանց ամբողջ մտահորիզոնը սահմանափակված էր դրանով։ Նրանց էին պատկանում այն կանայք, որոնք շրջանառության մեջ էին սիրո շուկայում, նրանց զիջելով միմյանց, փող տալով և միմյանց հետ խոսելով նրանց սիրային արժանիքների մասին, ինչպես խոսում են մրցավազքի ձիերի հատկությունների մասին։ Նրանք լինում են նաև այն տիտղոսավոր հասարակության աղմկարար շրջանում, որի մասին շատ են խոսում, և ուր գրեթե բոլոր կանայք ամենքին հայտնի սիրային կապեր ունեն, իրենց անտարբեր, կամ դատեսնել չցանկացող, կամ էլ անհեռատես ամուսինների աչքի առաջ։ Եվ նրանք այդ կանանց մասին էլ խոսում էին այնպես, ինչպես խոսում էին թեթևաբարո կանանց մասին, գնահատական տալիս, միայն մի թեթև տարբերություն թույլ տալով ծակման և հասարակական բարձր դիրքի պատճառով։ Ապրելու համար անհրաժեշտ փող ձեռք բերելու նպատակով, երկար ժամանակ խորամանկությունների դիմելով, վաշխառուներին խափելով, աջ ու ձախ դրան փող առնելով, պարտատերերին դատարկաձեռն ճանապարհ դնելով, ծիծաղելով երեսին այն դերձակի, որ 6 ամիսը 1 հաշիվ է ներկայացնում ամեն անգամ 3000 ֆրանկ գումարով, ավելին, ականջ դնելով թեթևաբարո կանանց, այդ ագահ քացերի պատմություններին այն մասին, թե իրենք ինչպիսի խարդախություններ են գործադրում, տեսնելով, թե ինչպիսի խայտառակություններ են կատարվում ակումբներում, գիտենալով ու զգալով, որ իրենցից էլ են գողանում բոլորը, ծառաները, առևտրականները, մեծ ռեստորանների տերերը և մյուսները, գիտենալով, թե բորսայում ինչպիսի խարդախություններ ու մութ գործեր են կատարվում, մի քանի լուիդոր ձեռք բերելու համար և երբեմն դրանց օժանդակելով, նրանց բարոյական զգացմունքը բթացել էր, չքացել, ու նրանց միակ ազնիվ պարտականությունն այն է, որ մենամարտում են միմյանց հետ, երբ զգում են, որ իրենց կասկածում են այնպիսի արարքների մեջ, որ իրենք ընդունակ են անել կամ արդեն արել են։ Բոլորը, կամ գրեթե բոլորը, մի քանի տարի այդպիսի կյանքով ապրելուց հետո, վերջ ի վերջո ամուսնանում են հարուստ հարսնացուների հետ, կամ վերջացնում որևէ խայտառակ արարքով, ինքնասպանությամբ, կամ խորհրդավոր կերպով անհետանում են այնպես, կարծես մահացել են։ Բայց նրանք բոլորն էլ հույս ունեն, որ կամուսնանան հարուստ հարսնացուի հետ։ Ոմանք մտածում են, որ ընտանիքը նրանց համար այդպիսի հարսնացու կգտնի, Մյուսներն իրենք են որոնում, առանց այդ ցույց տալու, և ունեն հարուստ հարսնացուների ցուցակներ, ինչպես վաճառվող տների ցուցակներ են լինում. Նրանք առանձնապես ընկնում են օտար երկրացի, հյուսիսային և հարավային Ամերիկայից եկած աղջիկների ետևից, որոնց կուրացնում են իրենց շուքով, աղմկալից հաջողություններով և իրենց գեղեցկությամբ. Պարտատեր են լինում հույսները դնում նրանց շահավետ ամուսնության հարուստ հարսնացուների վրա. Բայց հարուստ աղջկա որսը կարող է երկար տևել. Ամենայն դեպս պահանջում է որոնումներ, հրապուրելու վարպետություն, հոգնեցուցիչ այցելություններ. Պետք է հանդես բերել եռանդ, մի բան, որին բոլորովին անընդունակ էր անհոգ բնավորությամբ գոնտրանը. Վաղուց, օրավուր տառապելով փող չունենալուց, նա ինքն իրեն ասել էր. Այնուամենայնիվ անհրաժեշտ է որևէ բան անել. Բայց ոչինչ չէր անում և ոչինչ չէր գտնում. Մի փոքրիկ գումար ձեռք բերելու համար նա ստիպված էր լինում դիմել խորամանկության, դիմել կասկածելի միջոցների այն մարդկանց նման, որոնք ծայրահեղ կարիքի մեջ են ընկել. Ծանր էր նաև երկար ժամանակ իրենց ընտանիքում ապրելը, և հանկարծ անդերմատը նրան ներշնչում էր դեռատի օրիոլներից մեկի հետ ամուսնանալու միտքը. Գոնտրանը նախ լռեց խոհեմությունից, թեև դեռատի աղջիկը առաջին հայացքից դուր էր եկել, բայց ցակմամբ նա այնքան ցածր թվաց Գոնտրանին, որ չհամաձայնեց, քանի որ այդ ամուսնությունը անհավասար կլիներ. Բայց մի քանի րոպե մտածելուց հետո փոխեց կարծիքը և վճռեց աղջկան սիրահետել կատակելով, ինչպես ընդունված է առողջարաններում. Մի բան, որ իրեն չէր վարկաբեկի, և թույլ կտար ետ քաշվել. Լավ ճանաչելով Փեսային, գիտեր, որ այդ առաջարկության մասին նա երկար է մտածել, ծանր ու թեթև արել, նախապատրաստել, որը անդերմատի կարծիքով շատ գնահատելի է. Բացի այդ, այստեղ ոչ մի դժվարություն չկար. Մեկն իր ձեռքդ ու վերցրում ի գեղեցիկ աղջիկ, չէ որ կրծերը շատ էր դուր գալիս Գոնտրանին. Եվ նա հաճախ էր մտածում այն մասին, որ հետագայում շատ հաճելի կլինի հանդիպել. Ուրեմն նա ընտրեց Շարլոտ Օրիոլին և քիչ ժամանակ անց այնպես ստացվեց, որ անհրաժեշտ էր անել կանոնավոր առաջարկություն. Բայց քանի որ հայրը մյուս աղջկան էր տալիս այն օժիտը, որի վրա անդերմատն էր աչք տնկել, Գոնտրանը կամ պետք է հրաժարվեր ամուսնությունից, կամ շուր գար դեպի ավակ քույրը. Գոնտրանը շատ դժգոհ էր և մտածեց գրողի ծոցն ուղարկել Փեսային ու մնալ ամուրի մինչև ավելի հարմար մի նոր դեպք. Բայց հենց այդ ժամանակ էր, որ նա բոլորովին փող չուներ, այնպես որ կազինոյում խաղալու համար պոլից խնդրեց 25 լուիդոր. Առանց այդ էլ ընկերոջից շատ էր վերցրել ու երբեք չէր վճարել. Հետո պետք էր որոնել ու գտնել նոր հարսնացու, հրապուրել նրան. Գուցե հարկավոր կլիներ պայքարել թշնամաբար տրամադրված ընտանիքի դեմ. Մինչդեռ այստեղ, առանց դեսուդեն ընկնելու, մի քանի օր սիրահետելով, կարող է գերել օրիոլ քույրերից ավակին, ինչպես կարողացել էր գերել կրծերին. Հանձինս Փեսային ակունենա մի բանկիր, որի վրա միշտ կկարողանա գցել պատասխանատվությունը, որին կարելի կլինի մշտապես կշտամբել, և որի դրամարկղը միշտ բաց կլինի Գոնտրանի համար. Ինչ վերաբերում է կնոջը, նրան կտանի Փարիզ ու կներկայացնի որպես անդերմատի ընկերության անդամներից մեկի աղջկան. Բացի այդ, նա կրում է անունն առողջարանի, ուր նրան չի տանի երբեք. Երբեք, հետևելով այն սկզբունքին, որ գետերը չեն բարձրանում դեպի իրենց ակունքները. Լուիզը գեղեցիկ է, վայելչակազմ, բավականին խելացի, և կհասկանա, թե ինչ է աշխարհի հասարակությունը. Իրեն լավ կպահի, աչքի կընկնի և նույնիսկ պատիվ կբերի ամուսնուն. Մարդիկ ասելու են, այդ խելառն ամուսնացել է մի գեղեցիկ աղջկա հետ, որի վրա կարծես լավ է ծիծաղում, և իսկապես լավ է ծիծաղելու, քանի որ գրպանում փող է ունենալու և մտադիր է ապրել առանձին, ամուրի մարդու կյանքով։ Եվ այսպես նա շուր եկավ դեպի Լուիզ Օրիոլը ու առանց գիտենալու, Օգտագործելով այն խանդը, որ դեռատի աղջկա նախան սրտում էր արթնացել, նրա մեջ բորբոքեց դեռևս ննջող կոկետությունը ու այն անորոշ ցանկությունը, որ ուներ քրոջից խլելու մի գեղեցիկ փեսացուի, ում պարոն Կոմսեն անվանում։ Լուիզն այդպես չէր ասել ինքն իրեն, այդպես չէր մտածել, այդպիսի ծրագիր չէր կազմել։ Նրան զարմացրել էր հանդիպումը, ինչպես նաև այն, որ Գոնտրանը փախցրել էր իրենց, բայց նրան պատրաստական և սիրալիր տեսնելով, նրա վարքից, հայացքներից ու այն բանից, թե ինչպես է իրեն պահում, զգացել էր, որ նա բոլորովին էլ սիրահարված չէ Շարլոտին, և առանց աշխատելու իմանալ, թե հետո ինչ է լինելու, պարկելիս իրեն երջանիկ, ուրախ և գրեթե հաղթող էր զգում։